Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Wata Jemaat Minggu ini.
Kelas katekisasi khusus kembali dibuka setiap hari Minggu pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 6 Februari 2022 secara tatap muka di ruang doa lantai 3. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI seperti GBI, JKI, GPDI, GKMI, gereja baptis, dan lain sebagainya dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Daftarkan diri saudara segera ke kantor tata usaha gereja. Telah hadir kembali kantin GKI Peterongan dengan nama Kantin Beri Beli. Buka setiap minggu pukul 08.00 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dapat memesan terlebih dahulu menu-menu yang disediakan setiap minggunya dengan menghubungi nomor hotline Beri Beli di 0852-8277-5678. Di kantin Beri Beli juga tersedia beberapa jenis bibit tanaman hias. Saudara dapat memilikinya dengan memberi persembahan sukarela yang akan digunakan untuk menjadi bantuan permodalan bagi jemaat yang membutuhkan. Selain itu, di kantin Beri Beli juga tersedia kotak beli beri. Kotak ini merupakan sarana untuk kita dapat saling berbagi. Saudara dapat membeli makanan yang tersedia di kantin lalu meletakkan pada kotak beli beri. Sedangkan bagi saudara yang membutuhkan, saudara dapat mengambil makan. Yuk ikut Oase Komisi Dewasa GKI Peterongan. Kali ini kita mau mendengar pemaparan mengenai teks amnesti jilid 2 bersama Bapak Yan Prihadi Suryawijaya, Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Wilayah Semarang, pada hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan bergabung melalui kanal YouTube GKI Peterongan atau melalui Zoom Meeting dengan mengakses tautan berikut gkipts.id/zoomoase4feb22. Tautan ini dipergunakan untuk masuk ke Zoom Meeting. Mohon tidak mengaksesnya sebelum waktu yang ditentukan. Pada kebaktian Minggu 6 Februari 2022 akan dilayankan perjamuan kudus bagi anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti dari tempat masing-masing melalui tayangan di kanal YouTube GKI Peterongan dan bagi anggota jemaat juga simpatisan yang hadir dalam ruang ibadah GKI Peterongan. Bagi saudari-saudara yang mengikuti melalui tayangan di kanal YouTube GKI Peterongan, mohon untuk dapat menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya secara mandiri. Teman-teman pemuda, yuk kita ikuti webinar Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Ready to Date dengan pembicara Bapak Joy Manik dari GKI Pregolan Bundar Surabaya pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom Meeting. Daftarkan diri rekan-rekan melalui WhatsApp ke nomor 0812-1570-1629. Jika saudara ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, saudara terlebih dahulu perlu mengikuti pembinaan pranikah. Bina pranikah akan diadakan secara tatap muka di ruang Sion lantai 2 selama 3 hari pada jam berikut. Jumat 18 Februari 2022 pukul 18.30 sampai 21.15. Sabtu 19 Februari 2022 pukul 09.00 sampai 16.15. Minggu 20 Februari 2022 pukul 09.30 sampai 15.20. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 13 Februari 2022. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saatnya mengajak kita setiap untuk mengambil waktu sejenak sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Mari jemaat bangkit berdiri.
Saudara, mari bersama kita berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat beribadah baik bagi Bapak Ibu saudara yang ada di gedung ibadah ini maupun di dalam ruangan YouTube. Nah, saudara, tidak terasa sudah hampir satu bulan kita jalani di tahun 2022 ini. Semoga kita tetap semangat di dalam menjalani sepanjang tahun ini meskipun mungkin keadaan belum banyak berubah. Meskipun tantangan-tantangan itu masih ada, tapi mari tetap kita optimis bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan juga boleh curahkan di dalam kehidupan kita secara tepat. Mungkin harus dengan berjuang keras, tetapi penyertaan itu pasti berlaku bagi kita. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah kumandangkan kasih dan hormat. Kita akan belajar bagaimana membangun kembali relasi di dalam keluarga kita, baik antara orang tua dan anak, mengembangkan sikap saling mengasihi dan saling menghormati, supaya di dalam kehidupan yang tidak mudah ini tidak makin dipersulit karena relasi-relasi yang tidak harmonis di dalam keluarga. Ketika kita menjalani kehidupan dengan rukun, maka persoalan seberat apapun itu kita bisa tangani bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Nah, mari saudara kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami percaya kalau Tuhan hadirkan orang-orang di sekitar kami, itulah berkat bagi kami. Orang-orang yang dapat mengisi kehidupan kami hari demi hari, orang-orang yang dapat mendewasakan kami, orang-orang yang dapat menolong kami, orang-orang yang dapat berjalan bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua berkat anugerah itu. Bagaimanapun kondisi orang-orang di sekitar kami, itulah yang terbaik bagi kami. Namun Bapa, kadangkala kami tidak bisa melihat semuanya itu sebagai kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Kami justru diliputi dengan rasa jengkel, gelisah, kecewa, marah, takut, sebel, dan sebagainya. Karena mereka berlaku tidak sesuai dengan kehendak kami, kami anggap sikap mereka mengganggu dan menjengkelkan. Tolonglah kami ya Bapa untuk kembali bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, sekalipun ada banyak perbedaan, sekalipun jalan pikiran kami berbeda satu dengan yang lain. Tapi biarlah itu tidak menjadikan alasan bagi kami untuk saling bertengkar, melainkan kami dapat hidup di dalam damai kasih Allah. Ampunilah ya Bapa, jikalau kami belum mampu melihat sesama kami sebagaimana Engkau memandang kami. Kami yang berdosa, tapi tetap Engkau pandang dengan penuh kasih. Kami yang bertentangan dengan Engkau, tapi yang tetap Engkau rangkul dengan cinta. Ajari kami untuk memiliki kasih seperti Engkau, kasih yang sejati. Dan secara khusus juga di dalam relasi kami dengan anggota keluarga, ampuni kalau kami belum bisa menjaganya dengan baik. Ampuni kalau kami masih belum bisa saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain, yang ada justru persaingan, pertentangan, rasa ingin menguasai lebih daripada yang lain. Ampunilah ya Bapa, jikalau kami terlalu egois dalam menjalin relasi di antara anggota keluarga. Biarlah pagi hari ini kami kembali ditegur dan disapa oleh firman Tuhan, dan yang akan mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam membangun relasi antar anggota keluarga ataupun dengan antar sesama yang lain. Terima kasih jikalau Engkau bersedia mengampuni dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau menjadi Allah yang selalu setia memberikan pengampunan kepada kami dan mencurahkan kasih untuk kami menjalani kehidupan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rahmat-Nya tiada berkesudahan, kami serahkan penyesalan dosa kami ini. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita menerima anugerah dari Tuhan. Berita pengampunan yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni.
Mari saudara kita akan persiapkan hati kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kami selalu berada di jalan rahmat Tuhan, jalan yang penuh kasih, jalan yang benar, jalan yang sejati. Di tengah banyaknya tawaran jalan di dunia ini yang menggoda kami, terlihat menyenangkan, terlihat indah, terlihat mudah, tapi semuanya justru menyesatkan. Tolong supaya kami tidak salah dalam memilih jalan ini, tetapi kami mau tetap berada di jalan yang lurus, jalan kebenaran Tuhan, di mana Engkau telah menunjukkan semuanya itu melalui terang firman Tuhan. Ajari kami ya Bapa untuk boleh tunduk pada kebenaran firman-Mu, boleh memahami dan dengan segera melakukannya di dalam kehidupan kami, walau apapun tantangan yang ada yang tengah kami hadapi saat ini. Berbicaralah kepada kami dan tolonglah kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 7. Efesus 6 ayat 1 sampai 7. Perikop ini menyatakan perintah Allah kepada kita umatnya dalam menjalani peran sebagai anak, orang tua, dan hamba, agar kita menghayati dan menghidupi nilai kerajaan Allah dalam relasi kita dengan orang lain yang lebih berkuasa dari kita atau dengan yang berada di bawah bimbingan kita. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Ya, saudara, dua hari lagi tanggal 1 Februari itu bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Maka perkenankan saya mengucapkan kepada saudara yang merayakannya, Sin Nien Kuai Le, selamat tahun baru, semoga berbahagia. Nah, saudara, biasanya kalau di dalam tradisi Tionghoa, pada saat Imlek itu ada tradisi untuk bagi-bagi angpau. Ya, kira-kira seperti ini, ada yang mau? Ya, boleh diambil nanti, tapi tidak ada isinya. Nah, saudara, tradisi memberikan angpau ini menunjukkan unsur saling mengasihi, saling menghormati. Orang tua memberikan angpau kepada anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang belum menikah. Dan nanti ketika anak-anak sudah menikah, mereka gantian memberikan angpau ini kepada orang tuanya. Nah, saudara, orang tua memberikan kepada anak-anak yang kecil ini sebagai bentuk kasihnya kepada anak-anak ini, dan juga sekaligus memberikan bekal. Kalau anak ini rajin nabung, angpau demi angpau dikumpulkan, nanti bisa untuk berkatnya di masa yang akan datang, bisa dipakai untuk apa yang dia inginkan di masa dewasanya. Dan ketika anak ini bertumbuh, makin dewasa, dia ada kerinduan untuk segera mandiri, bisa bekerja, bisa cari nafkah sendiri, sehingga pada waktunya ia bisa balas budi kepada orang tuanya, memberikan angpau ini kepada orang tua sebagai tanda baktinya, tanda hormatnya. Jadi ada ketersalingan, saudara, orang tua dan anak pada saatnya, pada waktunya masing-masing, mereka boleh saling memberikan yang terbaik satu dengan yang lain. Nah, tetapi saudara, tentu ada kelemahannya juga di dalam tradisi ini, karena anak juga diminta, diajarkan dengan sungguh untuk hormat kepada orang tuanya, maka anak ini diharapkan cepat-cepat nikah. Kalau tidak nikah-nikah, tidak segera memberi angpau ke orang tuanya, orang tuanya tekor, nek ngasih angpau terus ya, anaknya sudah gede, sudah umurnya banyak, kok masih dapat angpau? Karena belum menikah. Ada tuntutan untuk segera, makanya tiap tahun ditanya kapan nikah, siapa jodohmu, mana pacarmu, gitu ya. Nah, anak yang ditanyain gini terus pasti merasa tertekan, merasa tidak nyaman. Kalau ada perkumpulan keluarga, paling malas, kepala rasanya mau dipendam dalam tanah gitu ya, daripada mendengar pertanyaan-pertanyaan kapan nikah. Nah, sehingga muncul juga anggapan kalau anak tidak nikah-nikah itu anak yang tuhau, yang tidak hormat kepada orang tua, jadi beban.
Karena selama anak ini belum menikah, ini jadi tanggung jawabnya orang tua. Orang tua masih harus memelihara si anak ini walaupun umurnya sudah banyak, dianggap anak yang tidak berbakti. Nah, oleh karena itu menjadi tekanan-tekanan tersendiri bagi anak-anak yang memang belum ketemu dengan kekasih hatinya. Nah, saudara, di satu sisi tradisi ini baik tentu, mengajarkan kepada anak-anak untuk hormat kepada orang tuanya, memelihara orang tua bagaimanapun kondisinya. Bahkan penghormatan terhadap orang tua ini bukan saja selama orang tuanya hidup, tapi sampai orang tua ini tiada pun penghormatan itu tetap harus dilakukan. Nah, tapi di sisi yang lain, karena tradisi manapun ya saudara, adalah buatan manusia, jadi pasti ada kelemahannya. Nah, oleh karena itu pelaksanaan tradisi apapun itu saudara harus diletakkan di dalam terang firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya berfokus, oh ini sudah diturunkan dari kakek nenek moyang kita, dari dulu dilakukan sampai sekarang, ya mau tidak mau sekarang harus dilakukan persis plek dengan apa yang sudah diturunkan itu. Tidak bisa, karena kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Kita hidup dalam terang firman Tuhan, bukan hidup di dalam kungkungan budaya. Yang baik kita ambil, kita terapkan, tetapi yang tidak tepat, yang bertentangan dengan firman Tuhan, mari kita lakukan secara proporsional, sesuai dengan apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Nah, maka saudara, bacaan kita hari ini mau menolong kita untuk melihat bagaimana sebetulnya relasi antara orang tua dan anak yang mesti dibangun, supaya keinginan untuk saling menghormati ini tidak malah jatuh pada tekanan-tekanan sosial dalam diri salah satunya. Efesus pasal 6 ayat yang pertama mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Perhatikan frasa di dalam Tuhan. Jadi bukan taati orang tuamu menurut budaya A, tradisi B, aturan C, tetapi taati orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi anak-anak mentaati orang tuanya di dalam terang firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak ini dalam waktu untuk menghormati, untuk taat kepada orang tuanya. Nah, saudara, ketika kita menerapkan perintah menghormati orang tua di dalam terang firman Tuhan, maka anak-anak atau kita nih harus memberikan penghormatan itu secara positif dan kritis. Positif artinya bagaimanapun kondisi orang tua kita, ya, sikapnya seperti apa, sifatnya seperti apapun, kita tetap harus menghormati. Tidak boleh anak kemudian mengumpat orang tuanya, nuding-nuding orang tuanya sebagai orang yang tidak benar, berlaku kurang ajar, apalagi sampai membuang orang tua, pokoknya aku tidak mau ngurusi, orang tuaku cerewet, bawel, susah diatur, dan seterusnya. Tidak boleh ada sikap seperti itu, saudara. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan itu sudah dituliskan dari perjanjian lama dalam hukum Taurat. Hukum yang tua sekali, saudara, diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menghormati orang tua kita. Bagaimanapun kondisinya, serewel apapun, sesulit apapun orang tua kita, lakukan yang terbaik baginya. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan itu, berikan yang terbaik bagi orang tua. Tapi mungkin sebagian kita protes, bagaimana kalau ternyata orang tua kita ini teladannya buruk sekali? Bagaimana kalau orang tua itu sudah menyakiti aku sebagai anaknya? Bagaimana kalau orang tua itu justru membuat anak-anaknya frustasi? Apa ya, aku mesti hormat kepada orang tua? Mari kita ingat bagian firman Tuhan yang lain. Matius 5 ayat 44 mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang tua kita anggap sebagai apa? Yang terburuk pun, kalau kita anggap dia sebagai musuh, firman Tuhan bilang, kasihilah. Orang di luar sana yang menyakiti kita, yang telah melakukan yang terburuk bagi kita, yang dianggap sebagai musuh, itu saja Tuhan minta untuk dikasihi. Apalagi ini orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua, ya dia orang tua kita.
yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita. Bagaimanapun ada perannya juga untuk membuat kita hidup sampai saat ini, bisa bertumbuh, bisa belajar banyak hal, itu ya dari orang tua. Sejelek-jeleknya dia, kasihilah. Lakukan yang terbaik baginya, itu secara positif. Tapi hatiku sakit Tuhan. Dari kecil aku diperlakukan berbeda dengan saudaraku. Dari kecil aku dimarah-marahi, aku ditekan, aku dipukul, aku dianiaya, aku sakit. Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12, pembalasan adalah hakku. Kalaupun maaf, ada orang tua yang berlaku buruk terhadap orang tuanya, berilah tempat pembalasan itu di tangannya Tuhan, bukan tangan sang anak. Bagian kita sebagai anak adalah mengasihi dan menghormati. Kalau memang Tuhan tentukan orang tua ini buruk, Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan bagi si orang tua ini. Tapi bukan porsi kita sama sekali untuk membalasnya dengan kejahatan. Apalagi ketika orang tua ini sudah lanjut usia, badannya tidak lagi kuat, ada sakit penyakit, ada kelemahan-kelemahannya. Lalu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membalas dendam. Hidup kita sendiri tidak diberkati oleh Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya melakukan yang jahat. Kalau kita tidak mau jadi sama seperti orang tua kita yang kita anggap buruk itu, lakukanlah yang baik. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Nah tetapi saudara, sikap hormat kepada orang tua ini juga dilakukan secara kritis. Artinya kalau memang ada sikap orang tua yang tidak benar, apalagi itu diungkapkan sebagai perintah, ayo nyuri saja ya nak ya, supaya kamu cepat kaya. Ayo pukul temanmu itu, karena temanmu itu sudah nakali kamu, balas gitu ya. Kalau ada ajaran yang keliru, jangan dituruti. Apalagi itu ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Kisah Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya, perintah tertinggi tetap adalah firman Tuhan. Kebenaran terbesar, kebenaran sejati adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran orang tua kita ataupun siapapun juga. Seorang anak berhak untuk menasehati orang tuanya dengan hormat dan kasih. Bukan dengan nuding-nuding dan nyalah-nyalahin ya. Memberikan nasihat dengan hormat. Dengan penuh kasih orang tua juga perlu dibimbing. Karena mungkin ada ketidaktahuan dia tentang sesuatu. Kalau anak-anak diberi anugerah kecerdasan yang lebih baik, pemahaman firman Tuhan yang lebih baik, tidak perlu menjadikan anak ini sombong, sok rohani, lalu ngatur-ngatur, ngajar-ngajari orang tua dengan cara yang arogan. Kalaupun seorang anak lebih tahu, bimbinglah orang tua kita dengan hormat dan kasih. Jadi saudara, terhadap orang tua, kita boleh menentang sikapnya yang salah, tapi tetap kasihi pribadinya. Jangan dibalik-balik ya. Aturannya semua kita turuti, tapi pribadinya malah kita buang. Pribadinya kita terima, kita kasihi dengan penuh kelembutan, tapi kalau ada ajaran yang keliru, kita harus mengingatkannya, tidak perlu dituruti. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalankan firman Tuhan ini, maka kita akan hidup seturut dengan ajaran Tuhan. Kita melakukan penghormatan kepada orang tua ini dengan sikap yang tepat seperti yang Tuhan maui. Dan kita tidak terjebak pada pola-pola hidup yang keliru. Maka kita juga tidak perlu menyimpan luka hati atas sikap orang tua kita terlalu lama. Wajar kita sakit terhadap sikap orang tua yang keliru. Wajar kalau anak-anak kemudian bertumbuh menjadi anak yang kurang baik, anak yang ada kelemahannya, anak melakukan perilaku yang keliru karena didikan orang tua yang salah. Tapi kita tidak perlu menyalah-nyalahkan. Kita tidak perlu cari kambing hitam dan kita tidak perlu menyimpan luka itu seolah-olah kita jadi orang paling menderita sedunia. Serahkan beban itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita berproses menjadi manusia dewasa yang rohani, yang mengerti apa yang baik, apa yang benar, dan meninggalkan apa yang buruk. Tetap jaga relasi antara orang dan orang tua dan anak ini dengan sikap yang baik. Nah, bagian yang kedua, Saudara, sekarang bagaimana dengan para orang tua? Anak-anak harus menghormati, taat kepada orang tuanya dengan sikap positif dan kritis. Lalu kita sebagai orang tua, Saudara, di ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tugas orang tua adalah mendidik anak-anak di dalam firman Tuhan juga. Jadi bukan menurut ajaranku, bukan menurut ajaran orang tuaku, bukan menurut nasihat kakek nenek moyangku, tetapi menurut ajaran Tuhan. Apa perintah dan nasihat Tuhan, itulah yang disampaikan, yang diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Memang Saudara tidak salah kalau orang tua mempersiapkan, memberikan banyak energi untuk pendidikan akademis anaknya. Pengen yang terbaik supaya anak-anak ini sukses nanti di dalam karirnya. Oke, itu orang tua bertanggung jawab. Tapi mari kita juga luangkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk bagaimana caranya mendidik anak-anak ini mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, dan melakukan firman Tuhan itu penuh kasih. Ini tidak terjadi otomatis, Saudara. Bukan saja ketika orang tua membawa si anak ini untuk dibaptiskan pada masa bayinya, lalu kita berharap anak ini otomatis tahu firman Tuhan, otomatis cinta Tuhan, sudah pokoknya pasti bertumbuh sendiri dengan baik. Orang tua tidak cukup hanya membaptiskan anaknya, tetapi orang tua perlu dengan sengaja mengatur pendidikan iman bagi anaknya. Tidak cukup juga hanya pokoknya disetelkan YouTube sekolah minggu, selesai. Pokoknya disetelkan Zoom-nya anak ikut sekolah minggu tiap minggu, tidak cukup. Orang tua harus memberikan pendampingan, apalagi masa sekarang. Gereja belum terbuka untuk anak-anak karena masih pandemi. Bukan tidak mau, tapi karena menjaga supaya anak-anak ini tidak tertular penyakit yang berbahaya. Sementara ini semua masih dilakukan secara online. Guru sekolah minggu tidak bisa ketemu anak dengan langsung. Guru sekolah minggu tidak tahu di rumah itu anak ini ngikuti sekolah minggu dengan serius atau sambil tiduran, sambil makan, sambil main, dengerin sengguan atau tidak, tidak tahu, Saudara. Yang tahu adalah kita orang tuanya yang di rumah bersama-sama dengan si anak. Lalu bagaimana tugas kita? Mendampingi anak ini dalam belajar firman Tuhan. Mengingatkan kalau anak ini lupa. Jangan malah orang tuanya bilang, aduh aku lupa kalau ini harinya hari minggu. Aduh aku lupa kalau jam ini jam sekolah minggu. Sudah terlanjur dibawa pergi. Ya anak kesenangan aja diajak pergi gitu ya. Bagaimana orang tua memberi waktu lebih, mengingat-ingat jadwal anak ini bertemu dengan teman-teman sekolah minggunya, dengan guru sekolah minggunya, dengan orang yang akan mengajari firman Tuhan kepadanya. Dan setelah pertemuan itu, bagaimana orang tua memberi waktu membahas apa yang tadi anak-anak sudah dengarkan. Tahu enggak si anak ini? Ngerti enggak pelajaran yang disampaikan apa? Ngerti enggak maksud Tuhan itu apa? Berikan waktu lebih, tenaga lebih untuk mengajarkan anak-anak ini kenal firman Tuhan. Kenapa, Saudara, mesti begitu? Bukankah lebih penting kalau membuat anak ini otaknya cerdas? Bukankah lebih penting ngajari anak ini cari duit? Supaya dalam keadaan apapun duitnya tetap banyak. Kenapa mesti ngajari firman Tuhan? Saudara, karena kita pun sebagai orang tua, kita butuh Tuhan, bukan? Ada banyak masalah yang terjadi dan kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Gak fair kalau anak-anak ini cuma suruh minta tolong ke kita sebagai orang tuanya. Gak fair kalau anak-anak ini tidak dipertemukan kepada pribadi yang lebih besar daripada kita. Seolah-olah kita yang paling hebat, yang paling besar buat si anak ini, jadi datang aja kepada papa mama. Minta aja apapun kepada papa mama, akan papa mama turuti. Sampai kapan, Saudara? Kita tidak selalu bisa ada buat anak-anak ini. Cepat atau lambat kita pergi, meninggalkan anak-anak ini. Siap atau tidak siap, kita akan pergi. Nah, bagaimana ketika anak itu belum siap kita tinggalkan dan kita sudah pergi? Kalau dia sudah ketemu dengan pribadi yang paling besar dari sejak dia kecil, tidak masalah kita mau pergi kapanpun, siap tidak siap, anak ini dalam genggaman tangan Tuhan. Anak ini ngerti kepada siapa dia harus memohon. Anak ini tahu kepada siapa dia harus nangis. Kepada siapa dia harus menjerit minta tolong. Anak ini sudah tahu. Dan kita akan pergi meninggalkan dunia ini dengan tenang. Ada banyak orang tua sebetulnya sudah waktunya pergi, tapi tidak pergi-pergi dalam kondisi tidak tenang. Karena apa? Kepikirannya anaknya piye. Padahal dia memikirkan seberat apapun dia tidak sembuh, saudara. Dia sudah tidak bisa lakukan apa-apa, cuma terbaring aja kok. Tapi kalau dia tahu anak ini sudah ketemu dengan Bapa di surga, sudah ketemu dengan pribadi yang paling hebat, orang tua tidak perlu cemas. Pergi ya pergi dalam damai, karena dia juga ketemu dengan Tuhan yang paling hebat. Dan kalaupun kita berumur panjang, ya, apakah kita selalu sanggup untuk menyelesaikan perkara-perkara di dunia ini? Nyatanya tidak juga kan. Bahkan itu persoalan anak-anak, persoalan anak remaja yang sedang puber, yang sedang bertumbuh, yang sedang mencari jati dirinya. Kita orang tua juga tidak sanggup menyelesaikan problem anak-anak itu. Kenapa mesti semuanya kita genggam? Kenapa mesti kita merasa diri paling hebat, yang paling dibutuhkan oleh anak-anak ini? Ajari mereka untuk bertemu dengan Tuhannya. Ajari mereka untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu yang paling mengasihi dia dan yang paling sanggup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Dia bisa bertemu dengan sandaran yang sejati. Dan itu menjadi bekal yang paling indah, yang paling berharga. Sampai nanti dia dewasa, membangun kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, sampai dia lansia, sampai umur berapapun, ini akan menjadi bekal terindah bagi anak-anak. Bekal akademis itu baik, tapi bekal kehidupan iman jauh lebih penting dan mengalahkan segalanya. Dengan kehidupan iman yang kuat, anak ini akan bertanggung jawab untuk belajar secara mandiri. Gak usah diperintah-perintah terus, gak usah diinget-ingetin terus ya. Tanggung jawabnya sama Tuhan, bukan sama kita. Dengan bekal iman yang cukup, anak ini tidak akan menjadi anak yang manja, yang merengek-rengek terus, karena dia tahu bagaimana bekerja dengan ulet seperti Tuhan Yesus Kristus yang juga bekerja dengan giat di dunia ini. Dan ada banyak hal lain yang indah, saudara, yang akan kita bisa temui ketika anak-anak ini bertumbuh dalam iman. Maka gereja juga terus berusaha memberi yang terbaik pendidikan iman bagi anak-anak. Tapi tanpa peran serta orang tua, tanpa kerinduan orang tua untuk mengikut sertakan anak-anak ini di dalam kegiatan yang sudah di gereja lakukan bagi anak-anak ini, ya susah. Anak-anak kan belum bisa untuk minta sendiri ke orang tuanya, ya aku mau ikut ini, aku mau ikut itu. Orang tua yang bertugas untuk mengantarkan anak-anak ini di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik untuk pertumbuhan imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu dilakukan juga karena orang tua mengasihi anaknya. Kita para orang tua tidak melahirkan anak hanya untuk menghantarkannya masuk dalam alam maut, kan? Ironis sekali, saudara, kalau orang tua kepengen banget punya anak, tapi tidak pernah mendidiknya dalam iman. Itu secara tidak sengaja, ya, entah kita sadar atau tidak, kita sedang menghantarkan anak-anak ini masuk ke alam maut. Karena dia tidak pernah ketemu Tuhan, tidak pernah kenal Tuhan Yesus, tidak pernah peduli dengan soal keselamatan hidupnya. Yang dipikirin cuma hal-hal duniawi, soal pintar dan sukses. Orang tua yang terbaik bukanlah orang tua yang bisa membuat anaknya terkenal, tetapi orang tua yang mampu menghantarkan anaknya masuk dalam kehidupan kekal. Orang tua terhebat bukanlah orang tua yang bisa menjamin kebutuhan hidup sang anak, tetapi orang tua yang mampu menghantarkan anak ini pada sang sumber berkat. Ya, orang tua yang terbaik bukan yang membuat anaknya terkenal, tapi yang mampu menghantarkan anak ini masuk pada kehidupan kekal. Orang tua terhebat bukan orang tua yang bisa menjamin semua kebutuhan hidup anak, tetapi yang mampu menghantarkan anak ini mengalami perjumpaan dengan sang sumber berkat. Ketika kita mengerjakannya, kita akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan penuh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau relasi orang tua anak ini terjadi sedemikian rupa sesuai firman Tuhan, Orang tua mengasihi, menghormati anak ini dengan mendidik di dalam terang firman Tuhan. Anak-anak kemudian bertumbuh juga untuk kenal Tuhan dan kemudian menghormati orang tuanya dengan sikap yang benar. Maka relasi ini akan terjadi secara harmonis. Akan tercapai kerukunan di dalam hidup rumah tangga. Bukankah itu yang kita rindukan? Setiap orang yang menikah, saudara, selalu bermimpi, berangan-angan, berharap hidup pernikahannya hidup yang rukun, hidup yang bahagia. Tapi semuanya itu tidak akan tercapai kalau kita hanya memikirkan soal harta duniawi. Kalau kita tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan ini. Nah, kembali saudara, di dalam tradisi Imlek biasanya malam tahun baru keluarga akan kumpul di rumah orang tua, atau kalau orang tuanya sudah tidak ada ya di rumah anak tertua, lalu makan bareng. Nah, tentu ini tradisi yang baik, mengumpulkan semua anggota keluarga yang selama ini sudah sibuk masing-masing, lalu kemudian makan bareng, di situ bisa ngobrol bareng, bercanda bareng. Tapi semuanya itu akan sia-sia kalau selepas makan bersama pulang rumah masing-masing berantem lagi. Kakak adik rebutan warisan, kakak adik berantem dalam perusahaan, percuma. Cuman setahun sekali kumpul bareng, ketawa-ketawa bareng, makan bareng, nyeneng ke orang tuanya, setelah itu gontok-gontokan lagi. Saudara, kerukunan harus terus diupayakan, saling menjaga dengan sikap saling mengasihi dan saling menghormati. Sehingga kumpul bersama itu menjadi sesuatu yang memang sungguh-sungguh dirindukan. Bukan sekedar tradisi, tetapi memang sesuatu yang dijalani dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, dengan penuh sukacita. Karena memang aku dan dia, aku dan orang tuaku, aku dan saudaraku baik. Relasi kami baik. Jadi kalau kumpul bersama itu enak, bukan pura-pura. Bukan cuma supaya dilihat orang, oh kamu masih menjalankan tradisi. Tapi memang karena kita menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita. Memang membangun kerukunan tidak mudah, saudara, tantangannya terlalu besar. Kalaupun bukan karena saya tidak mencintai dia, tapi masalah-masalah kehidupan ini mudah sekali untuk membuat hati kita goncang, membuat hati kita panas, membuat kita kalau ngomong nyelekit, tidak menyenangkan hati, dan itu melukai hati anggota keluarga kita. Itu sangat mungkin terjadi. Maka kita perlu melibatkan Tuhan untuk membangun kerukunan dalam keluarga kita. Libatkan Tuhan dalam peran serta kita masing-masing. Saya sebagai orang tua, saya sebagai anak. Mengerjakan bagian kita masing-masing bersama Tuhan. Jadi kalaupun kita ini terbatas, kita ada kelemahan, mungkin kita melakukan hal yang keliru, kita boleh membenahinya, kita boleh melakukan rekonsiliasi, kita boleh memperbaiki semuanya itu. Dan pada akhirnya tetap terjadi kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Nah, kiranya saudara, di dalam tahun 2022 ini kita juga akan terus melanjutkan kehidupan kita dengan suasana yang damai dan rukun. Masih panjang untuk sampai pada akhir tahun 2022. Tapi biarlah kita tetap menjalaninya dengan penuh semangat, dengan kebahagiaan yang penuh yang berasal dari Tuhan. Dan kita pun bersedia untuk mengupayakan bagian kita yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara, pada tanggal 6 Februari 2022, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikutsertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing, yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang.
Bagi saudara-saudara yang rindu untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk undangan Tuhan, makan dan minum di dalam memperingati kematian Kristus Yesus, tubuh dan darah yang Engkau serahkan untuk keselamatan kami semua. Tiliklah kami satu persatu ya Papa, dan persiapkanlah kami untuk menyambut undangan Tuhan ini. Kami yang masih hidup di dalam dosa, kami yang masih memendam luka satu dengan yang lain, kami yang putus asa, kami yang meragukan cinta kasih Tuhan, meragukan janji-janji Tuhan, kami yang mulai goncang imannya, kami yang masih hidup di dalam perilaku-perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan, kuduskanlah kami, hapuskan semua dosa kami, tahirkanlah kami, sehingga kami dilayakkan untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Biarlah kami tidak mengeraskan hati ya Bapa, melainkan kami tunduk di hadapan Tuhan dan dengan segera kami mengubah sikap hidup kami dan lebih lagi taat kepada firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami semua yang selalu berkenan menerima kami dengan segala kondisi yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, berserah diri, dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, mari kita semua bangkit berdiri, dan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami sebagai anak ataupun kami sebagai orang tua, kami sebagai kakak beradik, kiranya boleh membangun relasi yang hangat, yang penuh kasih dan saling menghormati satu dengan yang lain. Sekalipun di antara kami banyak perbedaan, sekalipun ada sikap-sikap yang tidak sesuai, bukan karena siapa benar, siapa salah, tetapi karena memang kami berbeda, cara pandang kami berbeda, perasaan kami berbeda, sehingga itu juga melahirkan sikap dan perilaku yang berbeda pula. Ajari kami ya Bapa untuk dengan kerendahan hati saling menerima satu dengan yang lain, dan biarlah kami belajar untuk mengembangkan sikap, membangun kerukunan, dan mewujudkan kebahagiaan seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sedang berjuang untuk kehidupan finansialnya. Engkau tahu ya Bapa, di masa pandemi ini begitu banyak hal yang sulit. Biarlah Engkau berkenan membuka jalan satu persatu bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan biarlah ini menjadi pengalaman rohani yang luar biasa. Bagaimana kami sungguh-sungguh menyandarkan hidup hanya kepada-Mu. Bukan pada kekuatan kami sendiri. Bukan pada daya juang dan kepandaian kami. Tetapi sungguh-sungguh kami hanya bersandar pada kasih dan berkat Tuhan. Pada kemurahan Tuhan untuk menolong kami keluar dari persoalan-persoalan yang rasanya mustahil untuk diselesaikan dalam waktu singkat dan dengan upaya tertentu. Dengarkan cerita setiap hati di anak-anak-Mu ya Bapa, dan biarlah berkat-Mu yang tersedia bagi kami dengan cara yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk pergumulan gereja Tuhan. Setiap rancangan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang nyatanya tidak mudah, dengan berbagai tantangan teknologi yang ada yang membuat orang jadi enggan untuk berkumpul, enggan untuk bersekutu bersama, enggan untuk melayani Tuhan, dan banyak hal tantangan lainnya. Oh Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan terus memberikan karunia di dalam hati anak-anak-Mu untuk bersedia memberi yang terbaik bagi Tuhan, melayani Engkau dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga pelayanan-pelayanan di gereja-Mu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami serahkan untuk pergumulan bangsa dan negara kami dalam mengatasi pandemi yang belum usai. Kiranya Tuhan beri hikmat bagi setiap pemimpin bangsa ini di setiap bidangnya untuk saling bersinergi, saling bekerja sama dengan baik, sehingga rancangan-rancangan bagi negara ini untuk segera menyelesaikan pandemi dapat sungguh-sungguh terwujud. Biarlah varian COVID-19 yang baru saat ini yang masih merebak di sebagian daerah, terkhusus di Jakarta, Tuhan biarlah Engkau yang menolong supaya semuanya itu tetap terkendali dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang besar. Dan bagi masyarakat yang saat ini sedang terpapar virus COVID, biarlah Tuhan juga beri anugerah untuk terus bertahan, terus berjuang melawan penyakit ini, dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Bapa, Engkau juga berkati proses vaksinasi yang masih berlangsung, baik vaksinasi untuk anak-anak maupun orang dewasa dan lansia, vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga, kiranya semuanya dapat berlangsung dengan lancar. Dan setiap pembiayaan yang diperlukan pun, Engkau berkenan mencukupkannya, setiap tenaga medis yang mengerjakan, setiap elemen yang mengerjakan, kiranya Tuhan beri kesehatan dan berikan kemampuan untuk mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan untuk daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami bencana alam. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang menolong untuk kembali membangun rumah, untuk kembali mengumpulkan apa yang perlu dikumpulkan, untuk berpulih diri atas kedukaannya karena kehilangan orang-orang terkasih. Dan segala proses pemulihan yang perlu dikerjakan selepas masa bencana ini, Tuhan, biarlah anugerah-Mu beserta dengan saudara-saudara kami, dan siapapun boleh berkontribusi untuk saling memberikan perhatian, dukungan, dan pertolongan.
Terima kasih Bapa untuk setiap doa yang boleh kami naikkan dan Engkau mendengarkannya dengan sungguh serta mengabulkan dan memberi yang terbaik bagi kami semua. Seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini bagi setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nas yang saya ambil dari Mazmur 96 ayat 7-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan, persembahan bulanan, syukur, dan perpuluhan melalui beberapa cara. Yang pertama, saudara dapat mentransfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun warta digital. Lalu saudara juga dapat scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan yang saudara miliki. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS juga telah tersedia di kursi masing-masing. Lalu apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Lalu yang ketiga, saudara juga dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah. Kotak persembahan juga disediakan di kantor TU pada jam operasional. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk segala bentuk kasih karunia yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami semua rindu untuk menyatakan syukur kami dengan memberikan persembahan. Terimalah ungkapan syukur kami ini ya Tuhan, tapi ajarkan kami juga untuk menyatakan syukur kami melalui sikap hidup kami. Dimanapun Tuhan menempatkan kami di berbagai peranan kami di tengah masyarakat ataupun di tengah keluarga, kami yang sebagai anak maupun kami sebagai orang tua, kami yang bekerja maupun kami yang bersekolah. Terima kasih ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Mari saudara kita bangkit berdiri. Saudara, mengembangkan sikap mengasihi dan menghormati memang tidak mudah, karena pada dasarnya manusia punya ego, lebih suka dikasihi dan dihormati ketimbang mengasihi dan menghormati. Oleh karena itu, terus libatkan Tuhan dan mohon anugerah Tuhan supaya Ia sendiri yang berkenan mengaruniakan kerukunan dan kebahagiaan itu dalam kehidupan keluarga kita. Inilah rumah kami.
Bila rumah kami, rumah yang damai dan senang, siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Tuhan beserta. Sejahtera semua sekeluarga bahagia.
Saudaraku, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.